Leo kanisa linaadhimisha sherehe ya mtakatifu Yosefu, baba mlisho bwana wetu Yesu Kristo na mume mama yetu Bikira Maria. Huyo anaitwa mtumishi mwaminifu wa Mungu. Ni uaminifu wake huu ambao unamshirikisha kwa namna iliyositirika katika historia nzima ya wokovu wetu. Matendo yake ya kiimani yadhihiriki kwa wazi sana katika maandiko matakatifu, lakini ni ya kupewa mkazo wa kipekee, mathalani kwa kuwa mtii katika hali ya ukimya wakati wakitikia sauti ya Mungu. Huyu ndiye wakili mwaminifu na mwenye busara. Maneno haya ndiyo yanafungua ibada ya sherehe ya leo na kutuwekea fadhila mbili muhimu: uaminifu na busara, kama kichocheo katika uwakili wetu na utumishi wetu kwa Mungu. Ni vyema basi tukazitafakari fadhili hizi mbili ili kuipata maana kamilifu ya utii wa mtakatifu Yosefu ambao anautimiliza katika hali ya ukimya. Kama ilivyokuwa kwa mama yetu Bikira Maria, ndiyo yake mtakatifu Yosefu katika mpango wa Mungu wa ukombozi wa mwanadamu ndiyo inampatia ukuu. Tumesikia katika somo la Injili sherehe ya leo, naye Yosefu alipoamka usingizini alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza. Ni mwanzo wa safari ya utii wa mtakatifu Yosefu katika mpango mzima wa ukombozi wa mwanadamu. Yeye kama baba ndani ya familia hii ya Nazareti anayachukua kikamilifu majukumu yake na kuwa mlinzi na tegemezi kwa familia nzima. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake Redemptoris Custos anaongeza kwa kusema, kama vile Mtakatifu Yosefu alivyochukua jukumu la kumtunza kwa upendo Bikira Maria na kwa furaha akajitolea kwa kumtunza Yesu Kristo, vivyo hivyo ndivyo anavyolitunza na kuliangalia fumbo la mwili wa Kristo, kanisa ambalo Bikira Maria ni mfano na kielelezo. Nafasi ya Mtakatifu Yosefu inatekelezwa katika hali ya unyenyekevu na ukimya kabisa. Mtakatifu Yosefu anaonyesha mfano bora kabisa wa maisha yetu ya Kikristo, daima kusita kutimiza wajibu wake kama baba wa familia. Pia alitimiza wajibu huo kwa uaminifu mkubwa kabisa, hata katika mazingira ambayo yalikuwa ni magumu kueleweka. Tunasoma katika Injili jinsi alivyohangaika na mama Bikira Maria akiwa karibu naye kama mume wake mwaminifu wakati wa kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Pia alijitoa muhanga kusafiri usiku kucha wakati wa kumtoosha mtoto Yesu ili kulinda familia takatifu na mkono dhalimu wa mfalme Herode. Katika maisha ya familia kule Nazareti alihangaika kama baba kuitafutia familia mahitaji yake kila siku, na hii inathibitishwa na jinsi Kristo alivyojulikana kuwa ni mwana wa seremala. Mtakatifu Yosefu anayatimiza yote hayo kwa sababu ya ufunuo wa Mungu aliopatiwa kwa njia ya malaika: usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hapa anaiona nafasi ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya ukubwa wa imani yake anatekeleza yote kadiri ya mapenzi ya Mungu. Ni kielelezo kikubwa anachopatia katika maisha yetu ya Kikristo. Mara nyingi tumefunuliwa juu mapenzi ya Mungu katika nyanja mbalimbali za maisha yetu. Wakati mwingine ufunuo unatutaka kupitia katika changamoto na mazingira magumu sana. Kwa bahati mbaya sana, na kwa sababu ya kuvutwa na mwenendo wa dunia, sauti ya Mungu huwekwa kando. Tunakuwa tupo tayari kuitoa sadaka sauti ya Mungu kwa makusudi ya kutaka kusikika na kupata umaarufu. Changamoto inayokumbana nayo Mtakatifu Yosefu ni kubwa sana kwa kadiri ya mila na desturi za Kiyahudi, lakini kwa kuwa anafunuliwa kuwa kuna mpango wa Mungu ndani mwake, anaipokea, anaatina kuitekeleza kwa busara kubwa. Akutoka nje na kuanza kutangaza kwamba ujauzito wa Maria ni kwa uwezo wa Mungu. Aliacha jamii inamzunguka ielewe kuwa yeye anawajibika kama baba, na ndiyo maana alimchukua Maria mkewe na alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza. Yeye anakuwa mfano wa mtumishi mwaminifu. Tunayemsikia kupitia nabii Isaya akisema, Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, sikio langu lipate kusikia kama wafundishwao, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma, sikuficha uso wangu usipate fedhea na kutimiwa mate. Huu ndiyo utii wa kimya kimya ambao tunafundishwa na Kristo kwa ajili ya kufanya ufalme wa Mungu utawale hapa duniani. Hakika huyu ndiye wakili mwaminifu na mwenye busara. Somo la kwanza la sherehe ya leo linafafanua zaidi utii wa sauti ya Mungu. Mfalme Daudi alitamani kumjengia Mungu nyumba. Alikuwa na uhakika wa uwezo wake na ufahari wake, lakini Mwenyezi Mungu anayepindua mawazo yake. Nawe siku zako zitakapotimia ukalala na baba zako, nitainua mzao wako nyuma yako atakayetoka vinoni mwako, nami nitaufanya ufalme wake imara. Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Mwenyezi Mungu anataka kutufundisha kwamba ni katika kuwa mwaminifu na kumtegemea yeye ndipo tunapoweza kujenga nyumba kwa ajili yake. Hiyo ndiyo nyumba iliyojaa amani, furaha, uelewano, msamaha, katika ujumla wa yote upendo wa Kimungu. Ni Mungu mwenyewe ndiye atakayejenga nyumba hiyo kwa mawe yanayothibitishwa na kuimarishwa na Roho wake Mtakatifu. Mtakatifu Yosefu anapotuonesha utii huu kwa sauti ya Mungu, anaendelea kutufundisha kuwa katika hali ya upole na ukimya, katika hali ya unyenyekevu na kujishusha, ndipo tunapoweza kupata fursa ya kukaa kimya, kutafakari na kuyaona mambo katika uhalisia wake. Hekima haiji kwa kelele, mabavu na kujitutumua, bali ni katika busara hii kubwa tunayojifunza kutoka kwa Mtakatifu Yosefu. Leo hii tunashuhudia familia nyingi zikisambaratika sababu ya kukosekana hali ya upole na utulivu. Mara nyingi tunafikiri kuwa mtii na mpole ni ubwege. Mmoja ndani ya familia anapokosea, tunakosa uwezo wa kumpatia fursa ya kujieleza, aidha kwa maneno yake au kwa tafakari zetu katika utendo lake. Matokeo yake hatutoi nafasi ya kuifunua mioyo yetu na kuwa vyombo vya msamaha, yani kuwa mitume wa Kristo ambao daima wanatafuta kujenga na si kubomoa. Tunaposherehekea siku kuu kubwa na kualika kutoka na kutoka katika mwendo wa ulimwengu unaotuzunguka kwa kelele nyingi na majibu ya haraka haraka, tujifunze upole na unyenyekevu wa Mtakatifu Yosefu ili kwa njia hiyo tuwe fursa ya kutambua mpango wa Mungu na kupokea hata kama unatupatia changamoto kubwa ya kimaisha. Katika mwaka wa jubilei ya huruma ya Mungu tunampata yeye aliye mfano kwetu wa kuwa vyombo vya kusikilizana na kuchukuliana katika hali ya upole na unyenyekevu. Huyu ni Mtakatifu Yosefu ambaye anatufundisha kwamba ni katika utii wa kimya kimya ndipo tunaweza kuufunua uso wa Mungu mwenye huruma. Na kutakia maadhimisho mema ya sherehe hii ya Mtakatifu Yosefu. Mtakatifu Yosefu, utuombee. Tafakari imeletwa kwako na Padre Joseph Peter Mosha.
Oh, boy.